นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
คุณผู้ฟังครับผู้ใดก็ตามที่ยังคงอาศัยอยู่ในออสเตรเลียแม้ว่าวีซ่าจะหมดอายุลงไปแล้วจะกลายเป็นผู้อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวและในประเทศจากออสเตรเลียได้โดยในบางกรณีอาจถึงขั้นถูกแบนจากการอนุมัติวีซ่าอื่นๆของออสเตรเลียเป็นเวลาถึง3ปีเลยทีเดียวนะครับหากวีซ่าของคุณหมดอายุแล้วและคุณยังคงอาศัยอยู่ในออสเตรเลียในตอนนี้คุณจะต้องทำอย่างไรคุณคีอาร่าพาซาโนจาก SBS News มีรายงานในเรื่องนี้ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับคุณเจียโคโมซึ่งเป็นชื่อสมมุติของเขาช่างไม้ชาวอิตาเลียนวัย25ปีเดินทางมายังออสเตรเลียด้วยวีซ่า Working Holiday เมื่อปี2018และได้รับการอนุมัติวีซ่านักเรียนในเวลาต่อมาจากนั้นเขาก็ได้พบกับนายจ้างซึ่งเป็นสปอนเซอร์ให้กับเขาสำหรับวีซ่าชั่วคราวของผู้มีทักษะซึ่งขาดแคลนหรือ Temporary Skill Shortage Visa Subclass 482หลังจากที่เขายื่นสมัครวีซ่า482เขาได้รับวีซ่าชั่วคราวระหว่างที่การสมัครกำลังดำเนินการหรือวีซ่าบริดจิ้งแต่ทว่าทุกอย่างกลับไม่ได้เป็นไปตามที่เขาวางแผนไว
้ I applied for a sponsorship visa in 2019 November but then I entered just
ผมยื่นสมัครวีซ่าแบบมีนายจ้างสปอนเซอร์นี้ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019จากนั้นผมก็ได้รับวีซ่าบริดจิ้งระหว่างที่การสมัครกำลังดำเนินการแต่เมื่อวิกฤตโควิดมาถึงในเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาผมตกงานดังนั้นผมจึงไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์ได้อีกคุณเจียโคโมกล่าวต่อมาหน่วยงานมหาไทยของออสเตรเลียได้ส่งจดหมายเตือนที่ระบุว่าเขามีเวลาเหลืออยู่35วันในการถอนใบสมัครวีซ่า482ที่ได้ยื่นไปตั้งแต่ปลายปี2019เพื่อสมัครวีซ่าประเภทอื่นๆหรือเดินทางออกจากออสเตรเลียเขาได้ทำการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวหรือ Visitor Visa ภายใต้ความช่วยเหลือจากตัวแทนด้านการอพยพย้ายถิ่นแต่ก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากเขาสมัครวีซ่าดังกล่าวหลังจากที่วีซ่านักเรียนซึ่งเป็นวีซ่าหลักสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่ได้หมดอายุไปแล้วมากกว่า28วันเขาได้ยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจดังกล่าวในเวลาต่อมาคุณเอมานูเอล่าคานินีเจ้าหน้าที่ด้านการอพยพย้ายถิ่นจากบริษัท Migration World กล่าวว่าผู้คนส่วนใหญ่ในออสเตรเลียนั้นอาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายด้วยวีซ่าเช่นเดียวกับคุณเจียโคโมแต่อย่างไรก็ดีเธอกล่าวอีกว่าในบางครั้งเธอก็ได้พบกับลูกค้าที่ไม่มีวีซ่าเนื่องจากวีซ่าหมดอายุไปก่อนที่จะสามารถยื่นสมัครวีซ่าอื่นๆได
้ Usually most of the people who let their visa expire are mainly
ตามปกติแล้วผู้คนส่วนมากที่ปล่อยให้วีซ่าของพวกเขาหมดอายุนั้นหลักๆแล้วก็จะเป็นผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวแต่ก็มีนักศึกษาด้วยเช่นกันคุณคานินีกล่าวคุณคานินีกล่าวอีกว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งโดยไม่ได้ตั้งใจและด้วยความจงใจบางคนก็ลืมวันหมดอายุวีซ่าบางก็ไม่ได้สนใจบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเงื่อนไขของวีซ่านั้นเป็นอย่างไรขณะที่บางคนก็เลือกที่จะอาศัยอยู่และทำงานต่อไปโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตขณะที่บางส่วนกลับมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการหมดอายุของวีซ่าเธอกล่าวอีกว่า
The other what
มีความเชื่อผิดๆที่แพร่หลายเป็นวงกว้างนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าจะมีเวลา28วันในการเดินทางออกจากประเทศหลังจากที่วีซ่าหมดอายุไปแล้วซึ่งมันไม่เป็นความจริงเมื่อวีซ่าหมดอายุแล้วมันจะมีผลในทันทีคุณคานินีกล่าวคุณคานินีกล่าวอีกว่าทันทีที่วีซ่าของคุณหมดอายุและหากคุณยังคงอาศัยอยู่ในออสเตรเลียคุณจะกลายเป็นผู้อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายหรือ unlawful non-citizen ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวเพื่อเนรเทศออกจากออสเตรเลียได้คุณอเลเซียโคมาดินีเจ้าหน้าที่ด้านการอพยพย้ายถิ่นและนักกฎหมายที่ได้รับการรับรองจากโคมาดินี Migration Services กล่าวว่าหากใครก็ตามที่พบว่าวีซ่าของตนหมดอายุสามารถติดต่อเพื่อจัดเตรียมการเดินทางออกจากออสเตรเลียกับหน่วยงานมหาดไทยของออสเตรเลียได้ด้วยการยื่นขอวีซ่า Bridging Eซึ่งจะทำให้พวกเขามีสถานะอย่างถูกกฎหมายในช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศเพื่อรอการเดินทางออกจากออสเตรเลีย
We always advise our client when they realize that their visa is expired not to simply buy the ticket go to the airport
เราได้แนะนำลูกค้าของเราเสมอว่าหากรู้ว่าวีซ่าหมดอายุอย่าเพิ่งตรงเข้าไปซื้อตั๋วแล้วไปที่สนามบินเลยเราแนะนำพวกเขาเสมอว่าให้ยื่นขอวีซ่า Bridging E ก่อนเดินทางออกจากประเทศวีซ่านี้จะทำให้คุณเดินทางออกจากออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมายและลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อันเป็นผลจากวีซ่าที่หมดอายุเช่นการถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในสนามบินได้คุณโคมันดินีกล่าวคุณโคมันดินีกล่าวอีกว่าสำหรับผู้ที่วีซ่าหมดอายุเป็นเวลาน้อยกว่า28วันจะมีทางเลือกมากขึ้นโดยพวกเขาอาจสมัครวีซ่าคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์วีซ่าวีซ่านักเรียนหรือ student visa และวีซ่าชั่วคราวจากการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 หรือ COVID-19 Pandemic Event Visa ได้แต่สำหรับผู้ใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเกิน28วันหลังจากที่วีซ่าหมดอายุไปแล้วโดยไม่มีการแก้ไขสถานะวีซ่าที่ผิดกฎหมายทางเลือกของพวกเขานั้นเหลืออยู่น้อยมากคุณโคมันดินีอธิบายว่าในบางกรณีพวกเขาอาจพบกับการถูกงดเว้นการอนุมัติวีซ่าออสเตรเลียทุกชนิดเป็นระยะเวลา3ปี
If you have stayed and remained in Australia legally for more than 28 days any future application for an Australian visa will be subject to an exclusion period
หากคุณยังคงอาศัยอยู่ในออสเตรเลียอย่างผิดกฎหมายมากกว่า28วันการยื่นสมัครวีซ่าออสเตรเลียชนิดใดก็ตามจะอยู่ในช่วงของการงดเว้นการอนุมัติหรือ exclusion period ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าในการเดินทางหรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลียเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีซึ่งจะยังคงมีผลติดตามแม้ว่าคุณจะเดินทางออกจากออสเตรเลียโดยสมัครใจก็ตามคุณโคมันดินีอธิบายโดยช่วงเวลางดเว้นการอนุมัติวีซ่า3ปีนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่บุคคลซึ่งอาศัยเกินเวลาที่วีซ่าหมดอายุมากกว่า28วันได้เดินทางออกจากออสเตรเลียไปแล้วนอกจากนี้ช่วงเวลางดเว้นการอนุมัติวีซ่าจะมีผลกับผู้ที่ไม่ได้ทำการแก้ไขสถานะผู้อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายภายในเวลา28วันและเดินทางออกจากออสเตรเลียในสถานะดังกล่าวหรือระหว่างที่ถือวีซ่าบริดจิ้งชนิด C, D หรือ E ดังนั้นมันจึงสำคัญที่คุณจะต้องทราบว่าวีซ่าของคุณหมดอายุเมื่อใดรวมถึงการนับช่วงเวลา28วันหลังจากที่วีซ่าของคุณหมดอายุด้วยแล้วคุณจะหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาจากการเป็นผู้อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายในออสเตรเลียได้อย่างไรคุณคานินี่กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดนั้นก็คือการให้ความสนใจกับวันหมดอายุของวีซ่าเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติโดยวันหมดอายุของวีซ่านั้นจะได้รับการระบุไว้ในจดหมายอนุมัติวีซ่าหรือวีซ่า Grant Letter นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของวีซ่าได้อีกช่องทางหนึ่งที่เว็บไซต์ Vivo ของหน่วยงานมหาดไทยออสเตรเลียโดยการกรอกข้อมูลของพาสปอร์ตและวีซ่าของคุณในกรณีของผู้ที่มีความหวาดกลัวการกดขี่ข่มเหงจากประเทศของตนเองพวกเขาสามารถยื่นขอวีซ่าเพื่อการปกป้องหรือ protection visa ในออสเตรเลียได้แม้ว่าวีซ่าที่เหลืออยู่จะหมดอายุลงแล้วก็ตามสำหรับผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดหาตัวแทนด้านกฎหมายมีความช่วยเหลือที่คุณสามารถเข้าถึงได้ดังต่อไปนี้หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐ New South Wales คุณสามารถโทรหา Immigration Advice and Rights Center หรือ IARC ที่หมายเลข028234-0700 Refugee Advice and Casework Service หรือ RACS ที่หมายเลข028355-7227 และ Legal Aid New South Wales ที่หมายเลข029219-5790 หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐวิกตอเรียคุณสามารถโทรหา Refugee Legal ที่หมายเลข03-9413-1100 Asylum Seeker Resource Center หรือ ASRC ที่หมายเลข03-9326-6066 และ Victoria Legal Aid หรือ VLA ที่หมายเลข1300-792-387 หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์โทรหา Refugee and Immigration Legal Service หรือ RAILS ที่หมายเลข07-3846-9300 และหากคุณอาศัยอยู่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียคุณสามารถโทรหา Circle Green Community Legal ที่หมายเลข08-6148-3636 หากคุณต้องการบริการล่ามแปลภาษาโปรดโทรหา TIS National ที่หมายเลข131450ระบุภาษาของคุณและขอให้ล่ามต่อสายไปยังพนักงานที่คุณต้องการที่ผ่านไปเป็นรายงานโดยคุณคิอาร่าพาซาโนจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
T ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai